Povídat budeme o tom, jak se vyvíjejí jedy a obrana proti nim v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Zavedeme vás na akci českých, slovenských a amerických chemiků, kteří nacvičují řešení krizových situací, které můžou nastat po použití toxických látek. Probereme výhody a nevýhody průmyslově zpracovaných potravin a představíme Pochod pro vědu, celosvětový happening, který se koná v sobotu. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paralouková.
Magazín Leonardo.
I vědci potřebují podporu a tak se zítra miliony lidí po celém světě vydají na pochod za vědu a pochodovat se bude i v našem hlavním městě. O co konkrétně jde, tak to už ví Eva Kézrová z vědecké redakce. Vítej.
Tak v pořadí druhý pochod za vědu má vlastně jediný cíl – podpořit skutečně vědecké bádání a přesvědčit lidi a hlavně politiky, aby pro svá rozhodnutí využívali především výsledky seriózních výzkumů a brali je vážně. Právě to byl totiž důvod, proč loni ve Spojených státech pochod za vědu vůbec vznikl, jak za organizátory pražské akce přibližuje Claire Klinkenberg.
Byla to reakce vědecké komunity nejdříve jenom v USA, na zvolení Trumpa a na jeho přístup k životnímu prostředí a k vědeckému výzkumu, ale myšlenka toho, že se musí podporovat legislativa, která je založena na důkazech a musí se podporovat vzdělávání a podporovat výzkum, se rozšířila po celém světě.
No a tak nakonec v tom prvním ročníku lidé za vědu pochodovali na více než 600 místech světa, ale to bude určitě ještě víc. Prakticky ve všech vědecky vyspělých zemích, od Spojených států přes Německo, po Japonsko až třeba Austrálii, ale pochody byly i na místech, kde bychom to asi nečekali, třeba v Trinidadu a Tobagu, Ugandě, Nigérii, anebo třeba i v Grónsku.
A dohromady to byly dokonce miliony lidí, čím to, že pochod za vědu tolik oslovil?
Tak já myslím, že to je celkem jednoduché, protože se stačí podívat na internet. Tam je vlastně nepřeberné množství vědeckých informací. Někdy ale protichůdných, někdy nereálných, ale pro laika není úplně jednoduché se v nich vyznat a tak nezřídka věří všemu. Problém je, pokud pak takovou víru projeví i politici a svá rozhodnutí opírají právě o tato neověřená a nepodložená fakta. No a to se děje prakticky na celém světě, tak proto tak velká vlna solidarity s vědci. A podle Claire Klinkenberg je potřeba začít s osvětou už ve školách.
Je obrovský problém, že se na většině škol neučí to, jak funguje vědecká metoda a to, jak funguje vědecký výzkum. Takže já si myslím, že je určitě hrozně důležité ze strany vědců, ze strany pedagogů lépe vzdělat lidi k tomu, jak funguje vědecká metoda, aby pochopili, že není studie jako studie, že jsou velmi rozličné kvality studií, že jenom proto, že tam je věci zjistit, neznamená, že to je v tu chvíli pravda a umět se v tom trošku lépe orientovat.
No ale jak to udělat? Já znám lidi, kteří na zpravodajských webech buď čtou už jenom titulky a celou zprávu ani neotevřou. A když už ji otevřou, tak jí stoprocentně věří.
To je bohužel problém všeobecně vlastně ve zpravodajství, ale samozřejmě u té vědy, tam prostě věda se povrchně nedá dělat. Tam je potřeba úsilí, trpělivost. No a stejně to platí i při tom dohledávání informací o vědeckých výzkumech. Ostatně takhle doporučuje hledat nejnovější poznatky jeden z našich nejlepších propagátorů vědy. Astronom Jiří Grigar.
Tak jako když chceme mít dobré víno, tak si koupíme značku, tak tady se musí jít po značkách, čili vědecké ústavy, akademie věd, univerzity, vědecké ústavy, které jsou státní, jako třeba NASA nebo v Evropě ESA, tak tam jsou seriózní informace, tam jako to prostě má své recenzní řízení vnitřní a to, co je ostatní, tak je potřeba brát, jak říkají latiníci, cum grano salis, prostě tam je ta pravděpodobnost, že tam budou nějaké chyby veliká, takže dneska těch možností je dobrých, ale nesmí člověk brouzdat po internetu jen tak. A jakmile je tam něco anonymního, tak pryč od toho, protože to je škoda času.
Vraťme se tedy k tomu zítřejšímu pochodu za vědu. V České republice bude letos jenom v Praze. Jak konkrétně bude vypadat?
Tak bude to podobné jako loni, protože pořadatelem je opět Český klub skeptiků Sisyfos, takže zítra v 10 hodin dopoledne se lidé sejdou na Václavském náměstí u sochy svatého Václava a odtamtud půjdou na Národní třídu do sídla Akademie věd, protože právě tam jsou na 11. hodinu připraveny, řekla bych, velice zajímavé přednášky odborníků, například například parazitolog docent Jan Votýpka bude vyprávět o parazitech v nás a mezi námi. Doktor Jaromír Šrámek zase přiblíží nejnovější poznatky ohledně syndromu náhlého úmrtí kojenců, ale můžeme se lecos dozvědět třeba i o kritickém myšlení, které nám většinou zatím není vlastní.
Tak tolik krátká pozvánka od Evy Kézrové na zítřejší pochod pro vědu, který začíná s opakuju v 10 hodin u sochy svatého Václava na Václavském náměstí.
Naslyšenou.
Naslyšenou.
Magazín Leonardo.
Jíst zdravě je v dnešní době nelehký úkol. Názory odborníků na výživu si totiž často protiřečí. Různé pohledy jsou nejenom na to, jak často jíst, ale taky na samotné složení jídelníčku. A tématem debat je i prospěšnost průmyslově zpracovaných potravin nebo to, jestli si vybírat jenom čerstvé nebo takové, které prošly průmyslovým zpracováním. Více o toto zajímavé téma zajímala Andrea Skalická.
Průmyslové zpracování potravin má své výhody, neplatí to však v případě, že základní suroviny nejsou kvalitní, jak upozorňuje profesorka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze.
Existují tři jakostní skupiny šunky, šunka standard, nejvyšší jakosti a ještě výběrová. No, šunka standard obsahuje jenom 10% svalových bílkovin, kdežto té nejvyšší jakosti 16%. A zbytek se tam musí dodat voda. Aby ta voda se tam dodala, tak se musí dávat ty látky přídatné, lidé říkají Ečka. Tyhle ty výrobky, které mají málo té základní suroviny, tak se musí nějak tak vylepšit právě těmi látkami přídatnými. No a z hlediska teda výživového to už rozhodně není dobré, jednak je tam málo té kvalitní suroviny, v tomto případě té bílkoviny, a pak jsou tam teda navíc ta Ečka.
V mnoha případech je průmyslová úprava potravin nutná, a to hlavně kvůli hygienické nezávadnosti.
Tepelné ošetření je nutno hlavně k zajištění mikrobiologické bezpečnosti. Protože mikroorganismy nepřežívají ty vyšší teploty, čili výrobky, které jsou, když se populárně říká syrové, tak obsahují více mikroorganismů a některé z nich teda působují takzvané alimentární nákazy, čili onemocnění z potravin.
Například takzvané farmářské sýry jsou podle profesorky Jany Dostálové, která se specializuje na technologii mléka a tuků, stále rizikovější než sýry průmyslově ošetřené.
Řada těch farmářů nemá dostatečné znalosti v té technologii, oni se postupně zlepšují, ale je statisticky dokázáno, že výskyt hlavně těch listerií v farmářských sýrech, které jsou často z tepelně neušetřeného mléka, je mnohem vyšší než těch z průmyslového zpracování.
A rizikové může být také domácí uzení.
Kouř obsahuje kancerogenní látky, to jsou hlavně ty problematické uhlovodíky. Ono záleží také, jaké dřevo se použije, ale rozhodně domácí udírny produkují kouř, který je rizikovější, protože tam ve většině případů nejsou žádné filtry. Kdežto v průmyslu se ten kouř ošetří tak, aby tam ty kancerogeny nebyly, nebo se používají takzvané udící kapaliny, kdy teda ty látky, které minují to aroma té uzené potraviny, jsou v té udící kapalině, ale nejsou tam ty látky škodlivé, které jsou obsaženy v tom kouři.
Vystudovaná farmaceutka doktorka Margit Slimáková se ale průmyslově zpracovaným potravinám vyhýbá. Hlavním pravidlem zdravé výživy jsou podle ní základní kvalitní potraviny.
To jsou jakékoliv potraviny rostlinného nebo živočišného původu, u rostlin z kvalitní půdy, u živočichů, ze zvířat, které byly krmeny kvalitní stravou, kterou by měly jíst, slušně s nimi zacházeno. Tyto potraviny potom minimálně průmyslově upravené potraviny, jako třeba plnotučné bílé jogurty, máslo, kváskové pečivo.
Konzumace těchto potravin navíc člověka dobře zasytí.
Tyto potraviny vlastně nám dávají úplně všechno, co potřebujeme. Chutnají dobře a zasytí nás. Nebudeme neustále hladoví, neustále něco jako vyhledávat. Lidé, kteří jedí ty vysoce průmyslově upravené potraviny, jsou pořád hladoví, můžou být i obézní a mají nedostatek těch základních živin, které jim ty potraviny nedodávají, protože se ničí při té průmyslové úpravě.
Čerstvá a pestrá strava také pomáhá našemu střevnímu mikrobiomu.
Potraviny, které obsahují konzervanty, tak samozřejmě tam větší šance, že nebudou konzervovat jenom tu potravinu, ale i náš střevní obsah. Takže tyhle látky nám ubližují tomu střevnímu mikrobiomu, snižují jeho pestrost a tak dál. Potom je další velká skupina potravin průmyslově upravených, které obsahují cukry. A ty cukry zase podporují růst takových těch neprospěšných bakterií, vlastně nám narušují ten střevní mikrobiom, tu nějakou rovnováhu.
V poslední době se ve výživě uplatňuje také mnoho alternativních směrů. Hlavně lékaři však tak mají k mnohým z nich připomínky.
Ta syrová strava jednak má nižší stravitelnost živin, má tam mikrobiální rizika a podobně. Třeba paleodieta, tam je zase velký příjem bílkovin. Na druhé straně veganská strava, tam teda nejsou potraviny živočišného původu a vitamin B12, který je potřebný pro krvetvorbu, ten v potravinách rostlinného původu vůbec není přítomen, maximálně v některých fermentovaných třeba sojových výrobcích. Takže vegani mívají problém s dostatkem vitamínu B12 a je to rizikové hlavně u dětí, protože dospělý člověk přece jen určité zásoby má a už nepotřebuje ty živiny k růstu, ke tvorbě tělesných tkání, ale pouze k jejich obnově. Takže třeba vápník je méně využitelný z veganské stravy. Je dokázáno, že ty veganské děti jsou nižšího vzrůstu, mívají problém teda s chudokrevností. To byla jedna studie z lékařské fakulty nedávno na 1000 batoletech. 15% bylo anemických, protože ty matky nedávají těm dětem maso a maximálně drůbeží, které není tak dobrým zdrojem železa, jako je maso červené.
Upozorňuje profesorka Jana Dostálová z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Andrea Skalická, Český rozhlas Plus.
Novinky o lidském mozku vyzkoumal tým neurobiologů z Kolumbijské univerzity. Zjistil, že lidský mozek vytváří nové buňky i ve stáří, na rozdíl od jiných živočišných druhů, u kterých produkce neuronů s věkem klesá. Vědci se ve svém výzkumu zaměřili na studii zdravých mozků, které nezasáhly choroby jako Alzheimer anebo demence. Tvorba mozkových buněk mimo jiné znamená, že mozek je i ve stáří schopen vytvářet nové epizodní vzpomínky a také patřičně reagovat na různé emocionální situace. Podle šéfky výzkumu Maury Boldriniové objev naznačuje, že zdravý životní styl pomáhá udržovat neurony funkční a zajišťuje tak zdravé stárnutí. Studie by také měla pomoci lépe pochopit, co se odehrává v mozku při ztrátě paměti, začínající demenci nebo emocionálních problémech. Do krizových situací, které mohou nastat při použití otravných látek, mohou být povolány i speciální vojenské chemické jednotky. Své zásahové schopnosti pravidelně procvičují, a to i ve spolupráci se zahraničními kolegy. Jedno takové mezinárodní cvičení českých, slovenských a amerických specialistů proběhlo nedávno na Slovensku. Jejich koordinovaný zásah při předstíraném útoku na chemičku sledoval vojenský redaktor Slovenského rozhlasu Miroslav Minár.
Poďme teraz do výcvikovej osady Jakub Vilíč, kde hustý čierny dým signalizoval, že sa tu stala mimoriadna udalosť. Nasadenie českých a amerických špecialistov sme sledovali s kapitánom Miroslavom Labaškom.
Máme uväznených pod ruinami policajných príslušníkov spolu s zločincami. Jediný vstup je do týchto ruín cez strechu, takže v súčinnosti s jednotkami vyhľadávania záchrany postupujú prieskumné jednotky do budovy, do kontaminovaného priestoru, kde začnú vykonávať záchranu zranených z kontaminovaného priestoru. Musia vykonať najprv prieskum s cieľom zistiť, akú kontamináciu si jedná, či ich to ochráni, či použitím svojich masiek a prostriedkov individuálnej ochrany, či budú bezpečí a až tak pristúpia ku záchrane. Ale keďže vstup je len cez strechu, musia spustiť aj vlastných prieskumákov do tých ruín.
My teraz konkrétne vidíme v činnosti koho?
Príslušníkov Českej armády, konkrétne prieskumných družstiev RHBO, v súčinnosti s príslušníkmi americkej armády, konkrétne s družstvom vyhľadávania a záchrany osôb.
Tak toto je naozaj taká súhra celku dokonalá českých vojakov a vojakov Spojených štátov amerických. Pán Josef Runštuk, odkiaľ ste prišli sem na toto cvičenie?
My sme profesionálni vojaci z Liberce.
Americké prieskumné družstvo je patrične vybavené náradím a prístrojmi a všetkým. Dokážeme im konkurovať my, Česi a Slováci?
Naše prístrojové vybavenie je určite trošku slabší. Pro toto cvičení, jelikož vlastne tady fungujeme ako jedna jednotka, tak naše prieskumná družstva mají zapojené přístroje od nich, takže fungujeme jako jedna jednotka tady.
Kolko vojakov přišlo z České republiky, z Liberca sem na společný výcvik do centra výcviku Lešti?
Z České republiky tady 35 vojáků. Probíhal výcvik s ostrými bojovými chemickými látkami, kde si vojáci vyzkoušeli vlastně nátlak na ně, když pracují s těma reálnýma látkama.
Čo vám takéto cvičenia a takéto kontakty so slovenskými vojakmi, ale počas tohto cvičenia Toxic Lens aj s americkými vôbec dáva?
Tak určite to rozšiřuje obzory, protože necvičíme jenom naši taktiku, vidíme i taktiku jiných jednotek.
Čo teraz robia spoločne?
Uvnitř toho tunelu je český průzkumný tým, který je posílen o jednu osobu právě z amerického Search and Rescue. a vlastně našli tam nějaké raněné osoby a vlastně tým Search and Rescue právě extrahuje ty osoby z toho prostoru.
Tyto činnosti jsou také nové vo výcviku chemiků z Liberce.
My jakoby tuhle tu schopnost v tu chvíli nemáme, takže určitě je to pro nás přínos, určitě máme co se od nich naučit, podívat se, jak to dělají jinde a třeba do budoucna něco takového zařadíme i u nás.
S vojenskými specialisty při jejich mezinárodním cvičení natáčel Miroslav Minár.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Jedy jsou s námi od pradávna, respektive my jsme se k ním přidali a začali je měnit, vyvíjet a využívat i zneužívat. Jaký je svět jedů a obrany proti nim dnes? O tom natáčel David Šťáhlavský s armádním specialistou na bojové prostředky, lékařem a toxikologem profesorem Jiřím Kasou.
Hostem dnešního magazínu Leonardo je profesor Jiří Kasa, bývalý vojenský lékař a toxikolog, vysokoškolský pedagog z katedry toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Brně, která sídlí v Hradci Králové. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokud bychom měli začít od začátku, můžeme si říct, co to je nervový jed, jak může působit na člověka, nebo respektive jak konkrétně působí na člověka?
Nervové jedy je poměrně široký pojem, ale z hlediska bojových chemických látek se v tomto případě myslí na nervově paralytické látky, což je nejnebezpečnější a nejtoxičtější skupina bojových chemických látek, jaká kdy byla nebo dosud byla vyvinuta, vyrobená a bohužel také použita. Jak z názvu vyplývá, jsou to látky, které ovlivňují nervovou soustavu, jak centrální, tak periferní, konkrétně přenos nervového vzruchu, který je zprostředkován látkou acetylcholin. A to tak, že nevratně inhibuje enzym, kterému se říká acetylcholinesteráza, která fyziologicky rozloží acetylcholin poté, co splní svoji fyziologickou funkci.
To znamená, že ten enzym paralyzuje.
Paralyzuje, v podstatě znemožňuje jeho činnost a když tento enzym není aktivní, tak ten mediátor acetylcholin neustále dráždí příslušné receptory a neustále dráždí teda určitou část nervové soustavy, ať v centru nebo na periferii a tím pádem negativně ovlivňuje funkci celé řady orgánů.
Existuje mezinárodní dohoda o likvidaci chemických zbraní. Týká se všech nervových jedů?
Týká se konkrétních bojových chemických látek, které jsou obsaženy v takzvaném seznamu 1, po případě seznamu 2 této úmluvy, ale současně články této úmluvy definují obecně toxické látky tak, aby se do této úmluvy spadaly i látky, které teprve budou vyvinuty. Tedy látky, které jsou schopny vážně narušit zdraví, případně usmrtit. Takže i látky, které nejsou konkrétně v tomto seznamu, tak v podstatě spadají do této úmluvy, pokud by byly použity proti mase lidí.
Jaké reakce probíhají v lidském organismu, když tedy ten jed, nervový paralytický plyn, paralyzuje onen enzym, o kterém jste mluvil?
Pokud dojde k účinnosti nebo nastoupení účinku těchto jedů, ono jich je samozřejmě víc pod touto skupinou, tak se narušuje celá řada orgánů, začíná ta otrava v podstatě zvýšením činnosti celé řady žláz, slinění, nadměrné pocení, porušuje se zrak díky myóze, teda zúžení zornic, ale hlavním systémem, který je napaden a jehož funkce potom ovlivňuje přežití či nepřežití otravy, je dýchací systém. Dýchací systém je ovlivněn na třech úrovních. Jednak na úrovni vlastních dýchacích cest, kdy tyto jedy způsobí zúžení dýchacích cest a nadměrnou sekreci hlenu v těchto dýchacích cestách. Dále na úrovni dýchacích čekacích svalů, což je hlavně bránice a mezižeberní svaly, které nejprve křečují nadmě, vzniká nadměrné tonicko-klonické křeče, které přecházejí v paralýzu těchto svalů, a potom třetí úroveň je vlastní dechová centra v mozku, která jsou také paralyzována, a když sečteme všechny tyto účinky, tak otrávený dospěje do stavu akutní dechové nedostatečnosti, která vede ke smrti.
Jak jsou tyto nervově paralytické jedy chemicky sofistikované z toho pohledu tedy vědců?
Jejich struktura, které my říkáme, že jsou to vysoce toxické organické fosfáty nebo organofosfáty, tedy organické sloučení fosforu, nejsou až tak složitá. To znamená, není třeba nějaký speciální sofistikované zařízení na jejich syntézu. V podstatě zkušený chemik bez problémů se zařízením, které je běžně dostupné, je schopen nasyntetizovat tyto látky.
Pane profesore, pojďme si připomenout názvy některých těch nervově paralytických látek.
Tak nejznámější jsou ty, které jsou v podstatě známy už více než 80 let. To jsou ze skupiny G, to je soman, sarin, tabun a cyklosarin. A ty mladší, to je skupina V, tam je nejznámější látka VX, která má svou proveniencí americkou, ruskou a čínskou.
A tyto látky všechny spadají pod mezinárodní úmluvu o zákazu chemických zbraní.
Všechny tyto látky, které jsou známy, které o nich se ví, že byly vyrobeny, skladovány a bohužel také použity, tak patří pod tuto úmluvu. To znamená, všechny členské státy, které podepsaly tuto úmluvu, se zavázali, že tyto látky nebudou vyvíjet, nebudou vyrábět, nebudou skladovat, nebudou používat. A pokud je v té chvíli, kdy podepisovali tuto úmluvu v držení, se slíbili, že je budou likvidovat.
Je možná nějaká prevence před těmito chemickými látkami, nebo opravdu oběti se vystaveni následkům, kterým nelze předejít?
Prevence je dvojí, která je využívána především samozřejmě v ozbrojených silách. A to je prevence, takzvaná protichemická ochrana a potom zdravotnická ochrana. Protichemická ochrana spočívá v tom, že si chráníme kůži, oči a dýchací cesty před okolím a tím znemožníme, aby látka, která by byla například ve vzduchu nebo kdekoliv jinde, tak pronikla do organismu. To je protichemická ochrana. A existuje i zdravotnická, protože armády samozřejmě, včetně armád Severoatlantického paktu, vědí o této hrozbě, samozřejmě jsou na ní připraveni. To znamená, vyvíjí nejenom léky, které se používají poté, co jsou jednotky zasaženy, člověk zasažen, ale máme i prostředky, které se podávají před případným zasažením, pokud je situace vyhodnocena jako vysoce riziková, a ty zvyšují odolnost toho daného jedince, takže když je otráven, tak v podstatě dávkou, která by ho usmrtila, kdyby tyto preventivní prostředky neměl, tak ho neusmrtí, jenom způsobí mu samozřejmě nějaké příznaky otravy.
V případě, že jde o otravu neznámou chemickou paralytickou látkou, lze rekonstruovat tuto látku z metabolitů v těle otravy?
Ano, dneska jsou vypracovány velmi přesné, citlivé metody, založené obvykle na plynové nebo tekutinové chromatografii, spojené s hmotnostní spektrometrií, a tak jsme schopni tyto látky v těle detekovat, buď přímo tyto látky v krvi, protože oni v té krvi se váží na bílkoviny krevní plazmy nebo případně na enzymy krevní plazmy, kde poměrně dlouho sídlí, a z těchto takzvaných aduktů, tedy spojení té látky toxické s tou bílkovinou, jsme schopni detekovat, anebo se metabolizují a vylučují se obvykle močí, a z moče tyto metabolity jsme také schopni detekovat. Teda samozřejmě specialisti, kteří se tím zabývají.
Je možné z těchto stop v těle nebo z případných stop na daném místě rekonstruovat, řekněme, rodný list takové chemické látky. Vy jste říkal, že to nejsou příliš složité chemické látky, že lze je, tedy že mohou je vyrobit i chemici, kteří nemají k dispozici nějaké sofistikované zařízení. Je tedy možné vyčíst z těch vzorků potom nějaký rodný list?
Bohužel není, protože ty látky samozřejmě nemají své specifikum, že by se lišila látka vyrobená na místě A oproti látce vyrobené na místě B a vyrobené osobou X nebo Y. To znamená, ta látka sama o sobě, pokud ji zjistíme, tak ale nezjistíme, odkud pochází, kde byla vyrobená a ani za jakých podmínek byla vyrobena. Jenom co můžeme zjistit, jak byla, pokud teda ta látka je detekována přímo na místě, kde byla použita, její čistotu, jestli je čistší nebo méně čistá. Ale místo nebo původ bohužel nelze vysledovat z této detekce.
A pokud je ta nová látka, která není známa, tak se dá taky spolehlivě popsat? Její složení, myslím.
No, samozřejmě dá, protože pokud je to látka stejné skupiny, což jsou teda, jak už jsem říkal, vysoce toxické organofosfáty, tak samozřejmě z té struktury, která se dá na tom hmotnostním spektrometru poměrně dobře popsat, lze vyčíst, že ta látka se sice podobá například těm látkám, které jsou známy, ale nějakou skupinou vedlejší, nějakým alkylem nebo nějakou spojovacím ústkem se liší. Pak je to látka, která samozřejmě není přímo jmenovaná v tom seznamu 1, ale spadá pod úmluvu stejně. Ale je to látka pak nová, pokud se takovému to poznání dojde.
Hostem dnešního magazínu Leonardo byl profesor Jiří Kasa, armádní specialista na bojové chemické látky. Děkuji, pane profesore.
Není zač, přeji hezký den.
Jen dodám, že působíte na katedře toxikologie a vojenské farmacie Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany. Hezký poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje od mikrofonu David Šťáhlavský.
A tím končí dnešní magazín Leonardo. Nejenom ten, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parolková.